Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, později Instagramu a ředitel společnosti Meta, vyšel s neuvěřitelným videem. Pětiminutové video, v němž si sype popel na hlavu, říká, že Meta udělala chybu, že to zašlo příliš daleko, že jsme upadli do přílišného cenzorství. Mluvím o tom, že Mark Zuckerberg ohlásil, že společnost Meta mění vnitřní politiku korporátní a platformy jako Instagram a Facebook přestávají dohlížet na pravdivost obsahu. Jinými slovy, Instagramu a Facebooku už nejde o to odhalovat dezinformace v tomhle okamžiku v americkém prostředí, stále jen v americkém prostředí, ale s velkou pravděpodobností se snahou rozšířit tady tuhle novou policy globálně. Máme tady Josefa Holého, spoluautora podcastu Kanárci v síti, který se věnuje nejen dezinformacím, ale právě vlivu technologií na naše individuální společenské životy. Dobrý den, Josefe.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsme se před nahrávkou tohle rozhovoru krátce bavili o tom, že na to přijde neuvěřitelné, ale ono to asi vlastně zapadá do celkového obrazu současných Spojených států. Jak to vnímáte, ten message, kterou s takovým nadšením Mark Zuckerberg svazáctvím přednesl světu?
Já si myslím, že jo, je potřeba se na to podívat v tom kontextu, co se teď děje ve Spojených státech. Jo. V podstatě ta technooligarchická klika Silicon Valley, tak teď má prezidenta Spojených států. Mark Zuckerberg dal Trumpovi přes 200 milionů dolarů a nebyl sám. Potom tam jsou další stovky milionů od dalších jako velkých investorů. Takže jako zájmy platform a zájmy amerického státu se budou po 20. lednu, kdy Trump oficiálně nastoupí do funkce, tak budou totéž. Logicky z pohledu jako ředitele jedný z největších firm na světě, nejhodnotnějších firm na světě, to znamená Facebooku, že oni jsou pořád v top 5 nebo top 10 nejhodnotnějších firm, tak je v podstatě logický krok, že takzvaně políbí prsten, to znamená, že musí se stát součástí téhleté nové, já už tomu říkám doktrína, v podstatě nové doktríny. Ale není to jenom, že najednou by se Zuckerberg lekl a přeskočil k Trumpovi. Ono je důležité si uvědomit, že prvním investorem do Facebooku, tím angel investorem, prvním, kdo dal milion dolarů Markovi Zuckerbergovi, tak byl Peter Thiel, což je spojenec Elona Muska a zároveň člověk, který dosadil nebo pomohl dosadit J.D. Vance jako viceprezidenta, kandidáta na viceprezidenta a budoucího viceprezidenta, který se stále teď drží v pozadí, ale prostě tahle ta klika, je to prostě propojená technooligarchie, která se teď bude snažit uplatňovat ten svůj obrovský technologický vliv v oblasti vlastně manipulace s naší jako percepcí reality, to znamená s tím, jak vnímáme realitu skrze informace, které prostě přijímáme skrze sociální sítě
to byl
ve
ten
stále větší míře.
Pardon, že za vsuvku, ten týž investor, který vlastně stál jako šedá eminence za snahou odvolání některých vedoucích představitelů amerických univerzit po té
mimo jiné.
změně antisemitismu velmi, velmi křivě.
Mimo jiné a taky je to vlastně vlastník nebo spoluvlastník firmy Palantir, což je dneska vlastně ta největší datová firma, která bere kontrakty od nebo pracuje pro Pentagon, to znamená, že navázaný na Peter Thiel na státní zakázky. Takže máte vlastně tady tu strukturu, potom tam jsou ještě takzvaný kryptobros, to znamená zase technooligarchové, kteří zase vydělali na kryptoměnách. Pak bez zajímavosti není, že tam je ještě člověk jménem Jeff Yes, který dal republikánům, respektive Trumpovi, respektive republikánům, taky asi 100 milionů dolarů, který drží 15% ve společnosti ByteDance, která je provozovatelem TikToku. Takže máme tady ten, vlastně tady ten konglomerát, takovouhle jako opravdu technooligarchickou skupinu, která teď bude držet vlastně vládu amerických stát, Spojených států amerických.
Mně to připadá vlastně dost jako vstup do určité formy dystopie, protože my tady vlastně máme nějakou skupinu lidí, jako je Mark Zuckerberg, který klidně v okamžiku, kdy ucítí, uvidí, že vlastně se mění ten politický kurz a v tomhle okamžiku k Trumpovi, tak jako jde a vlastně jako okamžitě se přizpůsobí. A to tež může udělat, pokud se vlastně ten kurz znovu zvrátí, což bychom měli doufat, ale on to udělá znovu, on klidně zase bude podporovat jinou stranu a zase se přizpůsobí a vlastně on ví, že my s tím jako nemůžeme jako společnosti nic dělat, protože vlastně ta technooligarchie nás má do značné míry v rukou. Mají vlastně do značné míry v hrsti.
Několik věcí tady k tomu. Vy říkáte, že se to za 4 roky změní, že se potom ten kurz změní a Zuckerberg přeskočí. Snaha téhle kliky je, aby už se ten kurz nezměnil. Jo, je potřeba prostě přijmout novou realitu. Ten kurz se nezmění. Pokud budou demokrati nebo nějaká jiná strana, která by možná mohla v budoucnu vzniknout, to nevíme, ve Spojených státech uspět, tak pokud se povede ten plán, který tahle klika spolu s Trumpem má, tak v podstatě dojde k autokratickému převzetí Spojených států a ze Spojených států se stane v podstatě jako autokratický stát, v podstatě fašistický stát, protože v okamžiku ve smyslu toho mussolinovského fašismu, kdy máte teda provázaný ten největší kapitál s tím státem. Ještě nesmíme zapomenout z těch technooligarchů taky na Jeffa Bezose, zakladatele a ředitele firmy Amazon, který celou dobu podporoval demokraty. A potom, když už to vypadalo před volbama, že opravdu asi vyhraje Trump, možná jako si to tak vyhodnotil, tak odmítl ve Washington Post pustit podpůrný článek na podporu Kamaly Harris a teď už mluví otevřeně o Trumpovi s Muskem, jako že se těší na spolupráci a že bude super, jak zreformuje vládu. To je jedna věc. Druhá věc, oni se budou snažit uplatňovat ten vliv vlastně skrze celý ten aparát mocenský Spojených států. Já zkusím dát příklad. Zuckerberg v tom videu řekl několik věcí. Vy jste zmiňoval v tom úvodu, že chtějí zrušit fact-checking, to znamená, že chtějí zrušit spolupráci s těma organizacemi, které dohlíželi na, který fact-checkovali, to znamená ověřovali informace. Jo. On tam mluví hodně o svobodě slova, mluví hodně o cenzuře. On dokonce říká, že Facebook pod tlakem těchto organizací a zároveň pod tlakem bývalého establishmentu Bidenova, že cenzuroval, že byl nucen cenzurovat a že je stále nucen cenzurovat například v Evropě, v Evropské unii. Říká, že Evropa je přeregulovaná, což možná v řadě aspektů je pravda. Na druhou stranu, zrovna v tom digitálním světě, to znamená Digital Services Act, to je ten akt o digitálních službách a Digital Markets Act o digitálních tržištích, nebo jak se to jmenuje v češtině, a o AI, tak jsou první regulace podobného typu a rozsahu na světě. A já když sleduju ten diskurs v té regulační komunitě, prostě poslouchám a sleduju podcasty a vyjádření různých lidí z regulační sféry, jako z jiných států, Japonska, Nového Zélandu, Austrálie, tak oni všichni říkají, je to super, je to zajímavý, my se z toho hodně inspirujeme. To znamená, Evropa tady v tom jako ukázala nějaký směr. A ve světle tady toho Zuckerberg zároveň v tom videu, o kterém mluvíme, tak říká, že chce spolupracovat doslova, že budeme spolupracovat s Donaldem Trumpem na tom, aby jsme zatlačili na ostatní demokratické, on říká demokratické a ostatní státy jinde na světě, které také tlačí podobnou cenzurní politiku.
On vůbec
To
nedělá rozdíl
znamená,
v tom videu mezi Evropou, Latinskou Amerikou a Čínou. On všechny vlastně
ano, jo,
hrnul do jednoho
naprosto.
pytle jako státy nebo jako území, regiony, které se snaží zbytečně cenzurovat. Jo? To je úplně
Jo.
jako postavené na palici, s prominutím.
Naprosto, naprosto. A tady to je za mě důležitá věta, která podtrhuje tu tezi o tom technooligarchickém fašismu, nebo já prostě tam teď mixuju slova, ale prostě tady ten koncept, jo, kdy tenhle ten průmyslník nového průmyslu, digitálního průmyslu, jeden z nejmocnějších lidí na světě, protože jeho platformy obsluhují a zásobují informacemi přes 3 miliardy lidí v podstatě na denodenní bázi celosvětově, tak říká, že s Trumpem, to znamená s reprezentantem politické moci, takže bude, že využije vlastně té politické moci k tomu, aby pomohl svému biznisu a zároveň tam bude samozřejmě provázání, aby pomohl jako šíření ideologie, kterou Trump reprezentuje, což je v podstatě ten, když to řekneme úplně nejjemněji, tak je to populismus a když to řekneme v podstatě realisticky, jak to říká například i Timothy Snyder, americký historik, tak je to totalitarismus, diktátorství, fašismus v podstatě.
No,
Jo, a
vlastně tam ještě možná doplním jednu důležitou, možná pro mnoho lidí ne tolik postřehnutelnou záležitost, kterou vlastně oznámil, že ten tým, který se doteďka věnoval vlastně tomu content managementu, řekněme, nebo kontrole toho obsahu, tak se vlastně přesouvá z Kalifornie do Texasu. A je to zdůvodněno tím, že ti lidé byli příliš zaujatí, jo, pohledem
jo.
na to, jakým způsobem ten obsah posuzují, což je strašně, což je úplně jako naprosto flagrantní, že je zjevné, že prostě když z demokratického státu USA přesunete něco do nejbigotnějšího možná konzervativního státu v USA, no tak jako to nejde o bias, že jo? Prostě tady jde zase jenom o snahu se zalíbit novému vysoce toxickému vedení Spojených států.
Naprosto, naprosto. Tady to taky samozřejmě bylo důležité v tomhle. A ještě jenom, co v tom je pro Zuckerberga, tak oni mají dlouhodobé problémy s tím vlastně ty evropské regulace plnit. Ohání se tím, že je to zpomalili inovaci a tak dále. Na druhou stranu opravdu jako 80% těch regulací, které tam jsou o zajištění demokratických jako principů, jsou o hájení demokratických konceptů ve vztahu tedy k těm velkým platformám. To nejsou žádný cenzurní regulace, to, co Evropská unie nasadila. Například jedna z regulací, která tam je, tak je, že v okamžiku, kdy jsou nějaké významné společenské události, ať už jsou to přírodní katastrofy, nebo například demokratické volby, tak se ukládá těm platformám, aby zvýšili dohled a lépe komunikovali jako s relevantními složkami státu, kdyby se něco dělo. To znamená, když jsou povodně, tak aby třeba od bezpečnostních a jiných složek státu přebírali informace a ty potom mohli publikovat ověřené informace od státu, kam se mají lidi přihlásit, jak se evakuovat a tak dále. A když jsou volby, tak pokud by tam byl zahraniční vliv, což jsme viděli mimochodem v posledních 2 měsících v Rumunsku, kde v podstatě na čínské platformě TikTok se podařilo vystřelit neznámého extrémního kandidáta v podstatě z nuly na 43,5% nebo kolik. Čili tohle to je to, co ty regulace ukládají a zároveň taky ukládají třeba ochranu soukromí, což potom vyžaduje zvýšené náklady od těch firm, protože oni vevnitř mají všechny data, zjednodušeně řečeno, na jedné hromadě a najednou Evropská unie, významný světový trh, po nich chce, aby ty data, aby s nima nějakým způsobem jinak zacházely, například, aby data evropských uživatelů byly uloženy na evropském kontinentu, aby podléhaly jiným režimům ochrany a tak dále. To není žádná cenzura. To ve světle toho, když se vrátíme k tomu, že se v Americe schyluje k nástupu fašismu, v podstatě, což znova říká, neříká jenom tady holý s kartousem, ale říkají to jako etablovaný intelektuální špičky napříč spektrem. Jo? Například Liz Cheney, kterou těžko můžeme označit za levicovou
Republikánka.
liberálku. Jo, to je hardcore republikánka, dcera Dicka Cheneyho, který vlítli prostě do Afghánistánu a Iráku, architekta tady těch válek v podstatě. Tak ta říká to samý. To znamená, v okamžiku, kdy se tady k tomu schyluje, tak je v našem bytostném zájmu, aby jsme se tady tomu tlaku těch technooligarchů ubránili. To znamená, aby jsme trvali na dodržování regulací, které jsme si schválili. A to prosím pěkně demokratickým způsobem. To nevymyslela Ursula von der Leyen. To prošlo jako několika letým dohadováním všech
Evropským
členských
parlamentem.
států.
Jasně,
Prostě
no.
Evropským parlamentem. Jako to je opravdu to je výsledek evropského demokratického procesu, se kterým všechny státy souhlasily v podstatě.
Ono to samozřejmě nasedá na nutnou potřebu ochrany veřejného zájmu. Jo.
Samozřejmě.
Co se reálně děje, je vlastně ztotožnění veřejného zájmu se zájmem tady téhle nové technologické plutokracie, jo, reprezentované Zuckerbergem, Muskem, Bezosem a dalšími lidmi, kteří jsou naprosto nevolení nikým, ale právě tím tou podporou Trumpa si koupí vlastně jeho přízeň a vlastně pak si následně koupí to, že až bude ta MAGA legie, že jo, prostě tady ta parta těch Trumpovi loajálních idiotů vyjednávat s Evropskou unii, tak oni tam budou buď to přímo, já jsem přesvědčen, že tam ten Musk bude sedět,
Naprosto.
jo, a budou tlačit na Evropskou komisi a na Evropskou unii v tom smyslu, že nás nebudete regulovat, ten jak vám zvýšíme cla nebo vám jako, že prostě
Ano.
zvýšíme ceny za kritické dodávky. To je vlastně velmi, velmi nejednoduchá situace. Na druhou stranu my nemáme úplně jako na výběr, jestli se necháme tady tímhle jako zlomit jako Evropa, tak tím pádem se stáváme vazaly tady tohle zvláštní formy nějakého digitálního feudalismu slash jako autokracie, tak on ten feudalismus to samozřejmě sobě inherentně vlastní. Jenom abychom to dali celé do kontextu. Tady se bavíme o nové vládě, která ústy svého prezidenta, což do značné míry je loutka svým způsobem, prostě jako narcistní idiot, který teda stojí na vrcholu tady téhle hromádky, tak vyhrožuje převzetím Grónska například,
Panami.
převzetím Panamy, vyhrožuje Kanadě, že z nich udělá vlastně další stát USA, to vlastně není nic, co by nebylo zjevné. Jo? To je naprosto
No právě. Přesně, jako ono je to jako tak nová realita, že to pořád odmítáme jako si přiznat, jo. To, co jste teďko řekl v té poslední větě, jo. Americký, jenom si to zopakujeme, jo. Americký prezident ještě před nástupem do úřadu tak vyhrožuje Dánsku, že jim sebere Grónsko a na přímou otázku novinářů nevyloučí použití vojenské síly. Jo? A to Dánsko i Spojené státy jsou v NATO. Chce se dostat pod kontrolu Panamský průplav a v podstatě chce, nebo říká, že Kanada by se měla stát 51. státem prostě Unie Spojených států. To znamená, jo, tohle to je ta realita. Jo, je to úplně to samé, jako že slovenský premiér Fico odjede do Ruska, nikdo neví, co tam dělá, jenom natáčí divný propagandistický proruský videa a pak ho najednou objeví za 6 000 € v pokoji, jako v pokoji za 6 000 € někde v Hanoji, někde v hotelu. To je ta samá, ten samý level, nebo velice podobný level, jako úroveň té nové reality, která je naprosto jako odlišná od toho, co jsme měli. A do toho, přesně, a je potřeba se na to jako opravdu takhle kouknout, že tohle není normální. Tohle to není normální a my jako Evropa se proti tomu musíme velice silně ohradit, protože pokud nám na našem systému záleží, a teď samozřejmě jde o to, s jakýma kartama budeme hrát. A problém je, že Musk otevřeně podporuje minimálně populistické, ale navíc často i pro ruské, vyloženě pro ruské strany, které mají takzvaný track of record v tom, že je platí Rusové, například
AFD.
německá AfD v Německu,
Ještě.
potom chce pomoct té Farageově Reform Party, ať už s Faragem nebo bez Farage ve Velké Británii a tak dále a tak dále. To znamená, my se tady opravdu koukáme na frontální útok na naše demokratické systémy a o to, o čem psala i Saša, moje kolegyně z podcastu Saša Alvarová v tom Krmi démony, že Steve Bannon, propagandista Trumpa, už před 10 rokama vymyslel vlastně populistickou internacionálu, která se jim v tom prvním období nepovedla. Oni chtěli instalovat Salviniho a prostě všechny AfD a tak dále. Jediný, kdo se jim povedl, byl Orbán jako v určitým ohledu. A dneska se koukáme jakoby na tu verzi 2.0, která už bude ale za silného využití těch moderních datově řízených na umělé inteligenci postavených informačních platform. Jo, takže za pomoci tady toho.
Jak vnímáte ten problém? Já vnímám ten problém trochu jako těch lidí, kteří před reálným nástupem nacismu v Německu nevěřili tomu, že může dojít k
Jo.
holokaustu. Jo, jako těch spousta lidí, kteří říkali, ne, pořád jakoby odsouvali.
To je retorika. To je
Jo.
retorika.
To
No.
je pořád jenom retorika, to je jenom prostě, on jenom tak žvaní, jo, prostě spousta lidí si myslí, že Trump jako, že prostě něco řekne a pak ten druhý den už to neudělá, ale jako ten Trump 2.0, jak vlastně upozorňovala řada kritiků, lidí, kteří se věnují, sledují politický svět, globální události, Trump 2.0 je něco jiného než Trump mezi lety
Naprosto.
2016 a 2020 a tohle přece jako jednoznačně dokazuje, že to tak je, jo, a teď on má vlastně na talíři úplně všechno a právě to, co jste říkal, to znamená zneužití nástrojů digitálního ovlivňování společenského diskurzu, společenské diskuse k tomu nepochybně povede.
Naprosto. Za prvé, Trump 2.0 je kvalitativně něco úplně jiného než Trump 1.0. Zase říkají to jako i insideri z Washingtonu a tak dále. Ten rozdíl bude ten, že Trump 1.0 byl obklopený ještě tradičníma republikánama, který potom moderovali ty jeho prohlášení a občas mu i něco nedali podepsat, protože by to prostě úplně rozvrátilo světový řád. Jo. To říkali novinářům on the record jeho bezpečnostní poradci, že chtěl vystoupit z NATO na nějaký hamburský konferenci, jednou ráno se zbudil a řekl, dneska budeme psát historii, vystoupíme z NATO, tak oni potom to tam uhráli, že se to nestihlo vůbec jako odkomunikovat, říct a vlastně se to nestalo. Trump 2.0 má kolem sebe loyalisty, to, když se podíváte na ten kabinet, ministr zahraničí Marco Rubio není úplně špatná volba, zaplať pánbu za to, mohl tam být někdo daleko horší, ale potom na těch klíčových bezpečnostních pozicích ministr obrany, ta šéfka pro dohled nad tajnýma
Jo.
službama Tulsi Gabbard a tak dále,
To je
tak to jsou všechno, to
konspirátorka.
jsou, to jsou, přesně, to jsou všechno lidi, který jako jsou jedno, na který má zřejmě nějaký kompromat nebo prostě může je ovládat. Rozhodně to jsou jako jeho lidi a potažmo, jelikož jako o Trumpových vazbách na Putina a Čínu si nemusíme dělat iluze, tak kdo ví, jak to všechno ještě jako dopadne s tajnýma informacemi a tedy. Co je
To
ale důležité, jenom co jsem chtěl říct,
je.
tak je ta věc, že teď mi to vypadlo, tak pokračujte vy.
Možná si vzpomenete, ale tady je ta otázka Číny, kterou jste nakousl, protože vlastně spousta lidí vnímá Trumpa jako člověka, který bude bojovat s Čínou, ale to jako zdá se vůbec nebude pravda, protože jestliže first buddy, to znamená jako takzvaný první kámoš Elon Musk, je hluboce zadlužen v Číně, protože tam postavil obrovskou továrnu na automobilky Tesla v Šanghaji, na kterou mu půjčila čínská vláda, tak není vůbec v jeho zájmu, aby Spojené státy jakkoliv vedli jakoukoliv obchodní ekonomickou válku s Čínou. Naopak, protože vlastně Čína se může samozřejmě za tohle mstít. Jo, a bude se mstít samozřejmě tam, kde to je nejbolestnější pro člověka, jako je Musk. Jo. Takže vlastně tam to může dopadnout tak, že dojde k nějakému hledání kompromisu, jak tuhle totalitu a tuhle novou plutokracii vlastně uvést do nějakého chodu, kdy si vzájemně budou vyhovovat.
Několik věcí, minimálně dvě. Trump dlouhodobě obdivuje Xi Jinpinga, nechal se slyšet, je to nahraný, můžete si to prostě najít a pustit, že by chtěl být jako Xi Jinping, protože když Xi Jinping mluví, tak všichni stojí v pozoru. Prostě on ho obdivuje, protože Xi Jinping je ten autokrat a to se Trumpovi líbí, je to ten strongman. To je jedna věc. Druhá věc, Elon Musk před několika týdny už asi zatvítoval, že to, co je Havaj pro Spojené státy, tak je vlastně Tajvan pro Čínu. Tím dal jasně najevo, že tahle nová administrativa je otevřená jednání s Čínou. Dokonce potom Musk navázal tím, že řekl, že si umí představit nějakou sdílenou správu Tajvanu, že to oficiálně přejde pod kontrolu Číny, že teda vlastně
Jako
odstraní tu
Hongkong.
demokratickou vládu, která tam je v danou chvíli. To znamená, připojí tu z pohledu Číny zbouřeneckou kolonii zpátky k Číně, zjednodušeně řečeno tady v tom narrativu, a budou ale mít zajištěny dodávky čipů, protože na Tajvanu jde o čipy. Takže prostě Trumpovská geopolitika, zahraniční politika bude o transakcích a je to trošku podobné jako to, co se snažili tlačit prezidenti Klaus a Zeman, kteří říkali, prostě můžeme přece biznis dělat s kýmkoliv, v podstatě lidský práva si strčte jako někam, zjednodušeně řečeno. Jo. Trump bude schopný dělat biznis s kýmkoliv, pokud to bude mít přínos pro jeho rodinu a jeho, to znamená, pokud z toho on něco bude mít jako jeho osobní jako majetek. Na to máme taky jako záznamy prostě z prvního funkčního období. Jeho zeť Jared Kushner dostal ke konci jeho mandátu 2 miliardy od Saudů a nikdo neví na co, takže prostě to je jako jasný. A potom, když z toho něco budou mít ty, kdo ho sponzorujou, to znamená celá technooligarchie, a ta technooligarchie nejde o demokracii. Peter Thiel se několikrát v posledních 10 letech nechal slyšet, že demokracie je vyčpělý systém, který nemá šanci přežít a že je potřeba ho v duchu nejlepších Silicon Valley tradic zinovovat, zdisruptovat a nahradit v podstatě novou ekonomikou, novým systémem, který bude postavený na nových principech, bude respektovat prostě sítě a kryptoměny a další věci. Tohle, když si řekneme tu větu, a když nahradíte kryptoměny a sítě za sdílený vlastnictví výrobních prostředků a komunistickou utopii, tak tohle to přesně říkali jakýkoliv revolucionáři, včetně komunistů. Prostě v okamžiku, kdy někdo říká, současný systém je na konci se silama, nefunguje, je potřeba ho zdisruptovat, zničit a nahradit něčím jiným, tak s tím máme jako bohatý zkušenosti z 20. století, já to vnímám jako krajně nebezpečný. Chraň Bůh, že bych byl s tím systémem 100% spokojený, ani náhodou,
Dobře.
ale jako už jsme tady to viděli prostě, no.
A tohle je skutečně je to nějaká nová realita, přijmeme to. Je to hrubý, velmi silný tlak na zničení demokracie, nahrazení demokracie systémem, ve kterém existuje nějaká, můžeme to zase vidět jako skupinku vyvolených, která v tomhle okamžiku ovládá tady ty technologické nástroje, které drží v hrsti společnost a vlastně mají tu politickou moc, protože jsou reprezentovaní bláznem typu Trumpa. A jsou schopni z pozice té největší demokracie skutečně ovlivnit to, co se děje i v těch ostatních, to znamená zejména v Evropě. A určitě se k tomu tématu vrátíme i s Josefem Holím. Děkuji moc za rozhovor a dívejme se velmi pozorně na to, co se bude po 20. lednu ve Spojených státech dít.
Já
Děkuji.
moc děkuji za pozvání a chtěl jsem popřát hodně štěstí do tohohle roku, i když to samozřejmě bude asi rok, který bude hodně zajímavý, abych to řekl i mně.
Jdeme toho štěstí, to bude o vůli a o ochotě bojovat za udržení demokracie.
Přesně tak.
Naschledanou.
Naschledanou.